Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun dunyo o'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xushevning Ozod Nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Pragaga xush kelibsiz.
Rahmat.
Aziz tinglovchi, Ismat Xushev bilan Pragadagi studiyada gaplashib turibmiz. Bugun mana saylovni ertasi, saytingizga ancha-muncha kirib turaman, lekin shu saylovoldi kampaniyasini yoritganingizni sezmadim.
Bu savolingizda jon bor. O'zbekistonda endi saylovlar juda katta shov-shuvlar bilan boshlanib, mana kecha tugadi, nihoyasiga yetdi. Endi biz Yevropada yashab, demokratik nigoh bilan qaraganda O'zbekistondagi bu saylovlar meni hurmatimni qozonmadi. Shu uchun men
nimaga saylovchilar 4 nomzoddan bittasini tanladi?
Ayo, endi bu men endi buni yaxshi bilaman hammasi. Agar saylovlar erkin va demokratik bo'lganda edi, O'zbekistonimizdagi eng taniqli yozuvchilar, shoirlar, eng taniqli san'atkorlar, xalq qalbidan joy olgan, hukumat qalbidan emas, xalq qalbidan joy olgan taniqli va mashhur ijodkorlar, ilm, fan, madaniyat sohiblari nomzodlikka ko'rsatilishi va saylanishi kerak edi. Lekin afsuski biz buni ko'rmadik. Shu uchun men gapni ko'paytirib o'tirmayman. Dunyo o'zbeklarida ham bu masalani men boshidan bilardim shunaqa bo'lishini.
Yozuvchi shoirlarni chetga chiqib qolganini birinchi bo'lib siz gapirayotganingiz yo'q. Bu shu paytgacha o'ram Ozod Nazarni boshqa mehmonlari shuni qayd etishgan. Nega shunday bo'ldi?
Chunki O'zbekiston yozuvchilari, ijodkorlari bugun o'gay bir farzandday jamiyat uchun, O'zbekiston hukumati uchun. Chunki bu umuman yozuvchilar jamiyatda ilg'or hur fikrli kishilari va jamiyatdagi to'kilib qolgan odamlarning qalbida to'lib qolgan dardu hasratlarni yuzaga chiqaradigan ijodkorlar, bilasiz, kishilar. Lekin bularga keyingi paytda minbar berilmaydi. Faqat hukumatni o'sha bo'layotgan siyosatni maqtasangiz sizga minbar beriladi. Shu uchun ham bugun O'zbekistonda juda bir g'alati holat ijodkorlar masalasida. Men juda xafa bo'lib ketaman. O'zbekistonimizni juda suyukli, xalq qalbidan joy olgan mashhur kishilari bugun o'gay farzandday, otani o'gay farzandiday, davlatni o'gay odamlariday bo'lib qolgan. Bu vaqtda ko'p gapirish mumkin. Men ko'p gapirib o'tirmayman.
Xo'p, tushunarli, tushunarli. Ismatjon, demak, O'zbekistondagi kecha o'tgan saylovlar nodemokratik.
Men bu endi O'zbekiston hukumati uchun, O'zbekistondagi oliy rahbariyat uchun, bu matbuoti uchun juda demokratik hisoblandi. Lekin siz bilan biz yosh bola emasmiz-ku, do'stlar.
Ha, xo'p. Demak, O'zbekistondagi saylovlar demokratik deb baholanishi uchun o'sha yozuvchi shoirlarning ishtirok etishi kifoyamidi?
Yo, albatta, faqat ularda emas, umuman keng ko'lamli demokratik saylovlarda siz mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Shu saylovlarda jamiyatda, xalqni ongida kuzatilishini orzu qilgan edim, lekin afsuski xalqimiz bugun bunday deb o'ylamaydi. Shu uchun ular chetda qolgan. Saylov degani xalq saylagan kishilarni hokimiyatga kelishi deb tushunaman men. O'zbekcha, qishloqcha aytganda saylov nima deb savol bersa, bu mani Ismat Xushevni o'zimni to'qigan bir nimam bu. Mana shu.
Xo'p, mana parlament saylovlari o'tdi. Endi 90 kundan keyin har holda qonun bo'yicha prezident saylovi bo'lishi kerak.
Mani fikrimcha prezident saylovi bizda bo'lmaydi. Mani fikrimcha mana shu kecha shon-sharaflar bilan saylangan parlament muborak kunlarining birida to'planib, bizlar bilmagan ekanmiz, hech qanaqangi saylovlar bizga kerak emas, biz abadiy mana shu Islom Karimovni, prezidentimizni rahbarligi ostida yashashimiz kerak, chunki mustaqilligimizni, davlatimizni asoschisi deb shunga o'xshagan yo bir gap qilishadi. Lekin saylovlar man bo'lishiga ishonmayman. Agar mabodo bo'lgan taqdirda ham 99% Islom Karimov g'alaba qozonadi.
Yangi parlament Islom Karimovni abadiy prezident qilib e'lon qiladi.
Bu mani farazlarimdan biri
deb aytyapsiz.
Mani farazlarimdan biri.
Xo'p. Demak, Ismatjon, siz bilan kecha o'tgan parlament saylovi va bahorda bo'lishi kutilayotgan prezident saylovi haqida gaplashdik. Men so'z navbatini hamkasbim Abdulla Iskandarga beraman. Boshqa bir savollar blogi bor, matbuot bilan bog'liq, ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq.
Endi savolim, bilasizmi, mana bu Sag'ri Teri degan hikoya bor, roman bor, Balzakniki. Ya'ni o'sha qanchalik Sag'ri Terini egasi ishtiyoq bildirgan sayin u kichrayib boradi. o'zbek matbuoti ham shunaqa kichrayib borayotganini ko'ramiz. Mana UzNews.net yopildi. UzNews.netning yopilishiga o'sha maxsus xizmatlar tarafidan uni rahbari Galiba Buxorbayevaning pochtasiga kirib butun informatsiyalar olinib tarqatib yuborilishi sabab bo'ldi va o'shanday maqolalardan bittasini sizni saytingiz tarqatdi va bitta matbuotni kamayishiga o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida O'zbekiston haqida dunyoga axborot berib turgan bir nimani axborot vositasini kamayishga xizmat qilmadingizmi? Savolni beryapman tinglovchilar nomidan.
Albatta, yaxshi savol. Endi bu savolni men kutgan edim. UzNews.net gazetasi nashri haqiqatdan juda dadil, hur fikrli, juda yaxshi nashr edi. Uni jurnalistiman, juda hurmat qilaman. Rahbarini Galimaxon singlimiz, qadrdonimiz Buxorbayeva talantli jurnalist, lekin shu bilan birgalikda UzNews.netda menga eng yoqmagan tomoni O'zbekistonni mayli demokratik bo'lishini istaymiz, prezidentni adolatli bo'lishini istaymiz, lekin UzNews.net faqat shu O'zbekistonni qoralash bilan, O'zbekistonni xalqiga ham, hukumatiga ham, hamma butun bor vujudi bilan tosh otib, balchiq otib shu qoralash bilan shug'ullandi. Hozirgacha men mana jurnalist sifatida mana shu narsani hazm qila olmadim.
Matbuotni vazifasi shu emasmi?
Matbuotni vazifasi
yo'q. Va ko'rinmagan taraflarni ko'rsatish emasmi?
Albatta, lekin shu bilan birga xolis va adolatli bo'lish kerak. Galimaxonda mana shu xolislik va adolatlik yetishmadi, bu mening fikrim.
Xo'p, sizning saytingizda o'sha xavfsizlik tizimlaridan noqonuniy yo'l bilan olingan pochta da olingan ma'lumotlarni e'lon qilinishi O'zbekistondagi bir nechta jurnalistlarni hayotini xavf ostiga solib qo'ydi. Bu mas'uliyatga nima deysiz siz?
Bu mas'uliyat albatta, masalan, o'sha maxsus xizmatlardan olindimi, boshqadan olindimi, buni hali isbotlash kerak birinchidan. Ikkinchidan, o'sha jurnalistlarning ro'yxatini Ismat Xushovda dunyo o'zbeklari e'lon qilmadi. Men jurnalistlarning hayotini xavf ostiga qoldirish, ayniqsa O'zbekiston sharoitida nimalar bilan tugashini bilganim uchun men, agar yaxshilab qarasangiz, o'sha ro'yxat menda chiqmadi. Boshqa saytlarda chiqdi, u bilan meni almashtirmang iltimos.
Xo'p, siz haqingizda demak, O'zbekiston SMBsini agenti, agent 008 degan gaplar yuradi. Bunaqa gaplarni mana Abdulaziz aka Mahmudov, O'zbekistondagi kino rejissyor, sizning saytingizda ham yozib chiqdi. Aytdiki, bu genial odam dedi, Ismat Xushov, shunaqa lavushka o'ylab topdi dedi. Har kuni kirgan odamlarni IP-larini siz yozib olar ekansizda, ismiga berar ekansiz. Tekin qopqondagi tekin pishloq yaratib qo'ygan ekansiz. O'sha odamlar kirib, hamma kirganda o'shani IP nomerlarini olar ekan va siz ismiga shunaqa xizmat qilib berar ekansiz. 008 agent sifatida. Va ismidan kelgan maqolalarni o'shaga sotib turar ekansiz.
Endi bu maqolalar, bu gaplarni men ko'pdan buyon eshitaman, Shohratjon. Men milliy xavfsizlik xizmatini haqida o'zimni fikrlarim bor. Meni saytimni, SMBni sayti degan odam sal agar g'irt ahmoq bo'lmasa, sal nodon bo'lish kerak. As saytni o'qib ko'ring, SMBni sayti bo'lsa, Muhammad Solih haqida, Yusuf Juma bilan bo'lgan suhbatlarni o'ylang. A bunaqa narsalarni berib bo'larmidi, ular qo'yarmidi? Bu bir. Ikkinchidan, Ismat Xushovni yaxshi bilmagan, Ismat Xush faqat ig'vo gapladi. Uni ham muxolifat tarqatgan, o'zbek muxolifati tarqatgan, ba'zi bir o'zbek muxolifatini ko'zga ko'ringan, lekin tuturuqsiz bir haligi luttivoz bir vakillar tarqatgan, mana Mutabar Tojibayevaga o'xshaganlar tarqatgan ig'volar asosida odamlar fikr qiladi.
Yo'q, Abdulaziz Mahmudovning bu maqolasi o'zining saytida turibdi.
Men uni o'zim e'lon qildim. Endi Abdulaziz akani hurmat qilaman, lekin bu gaplarda zarracha asos bo'lganda men e'lon qilmasdim. Keyin milliy xavfsizlik xizmati nima qiladi, masalan, dunyo o'zbeklarida IP-larni olib nimaga erishadi? Ayting mana, siz ayting. Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa vazifasi yo'qmi? Keyin bir tinga qimmat bu o'zbek muxolifatini IP-sini nima karomat qilib beradi milliy xavfsizlik xizmati uchun? Ularda oldida kattaroq, ulkanroq vazifalar bor-ku bu dunyoda. Shuning uchun meni Ismat Xushovni shu ijodi bilan, shu sayti bilan milliy xavfsizlik xizmatini agenti yoki sayti deganlar yo aqlsiz odamlar, yo nodon odamlar. Endi men sizni juda aqlli yigitni bilaman, Shohratjon. Shuning uchun bunaqangi ig'voga uchmaslik kerak va odamlarni qo'rqitmaslik kerak.
Dunyo o'zbeklarini o'zingizni sayti tarqalayotgan gapga men savol beryapman o'sha.
Yo, men e'lon qildim, chunki bu fikr Abdulaziz akan. Lekin men bu fikrga agar qo'shilganimda yoki haq bo'lganda ehtimol qo'rqqandim, e'lon qilmasdim. Shuning uchun bu gaplarda asos yo'q, lekin Ismat Xushov, paka Ismat Xushov ekan, Ismat Xushovning sayti dunyo o'zbeklari paka bor bor ekan, men har xil fikrlarga meni tanqid qiladimi, maqtaydimi, hammasiga ismbi deydimi, agenti deydimi? A ismbini kerak bo'lsa yozing mana, meni eshitayotgan odamlarga aytaman. Mana Toshpolat Yo'ldoshev yozdi. Dabdalasini chiqardi ismbini. Rustam Inoyatov boshchiligidagi ismbini. Yozing, men uni e'lon qilay. Xo'sh, qani, ismbini agenti e'lon qila oladimi? O'zini salloflari haqidagi, o'zini haligi xo'jayinlari haqidagi tanqid yo'q. Men hech qanaqangi ismbiga, hech qanaqangi prezidentga, hech qanaqangi hukumatga va muxolifatga quloq soladigan yigit emasman. Men yaxshi, adolatli prezidentga, yaxshi adolatli hukumatga va to'g'ri fikrli muxolifatga xizmat qiladigan mustaqil jurnalistman.
Xo'p, shu o'rinda ham savol tug'iladi-da. Siz xalqingizga aytishyaptiki, Padmeda Panyati deydi, ya'ni tushunchalarni o'zgartirib qo'yishda ayblashyapti. Ya'ni so'z erkinligi degan tushuncha bor va erkin jurnalizm degan tushuncha bor. Siz mana shu tushunchaning o'rniga mana o'zbeklar dunyosi, dunyo o'zbeklari sayti bu jurnalistika, bu nashr, bu mustaqil nashr deb aytayapsiz. Aslida buni Slivnoy Bachok deyishyapti. Ya'ni o'sha SMBdan kelayotgan yoki boshqa gruppalardan kelayotgan ma'lumot va miqdorlarni to'ldiradigan nashr deyishyapti. Valasiyev shunaqa dedi, men bilan suhbatda aytdiki, oldin dedi, press uzinfo degan bo'lardi. Hozir bu vazifani
Ismat Xushov bajaryapti. Ismat
Xushov bajaryapti. Zabondoshdagi Rizo Obid bajaryapti degan Valasiyevni gapi. Ya'ni Valasiyev aytdiki, siz tushunchalarni o'zgartirib qo'yyapsiz. Ya'ni halol bo'lishi kerak bo'lgan, odamlarga balomat toshi, bo'g'ton qilmasligi kerak bo'lgan jurnalistikani o'rnini almashtirib, o'sha SMBni Slivnoy Bachok degan sizga ayblar yuklayapti-da.
Алексей, да, его зовут, да?
Алексей, молодец.
Я его очень уважаю. Алексей, если ты сможешь, пожалуйста, выполняй эту миссию, которую я выполняю. Для этого нужен очень большой талант, журналистский талант. Туры, правильно ты говоришь. Бу, матбуат, нашир, одамларды фикрларыны узгертрады. Ман, агар одамларды фикрларыны узгертрады, гон дараджада кабилиятлы журналист болсам, ман хурсам ман. Лекин албатта, адолат тарафыга, хакикат тарафыга узгертрыш керек. Ман узымны, чунчаларымны иран кылыяппан дүния узбекларыда, албатта дүния узбекларыны бүгін 10 миңлап, жүда көп 100 миңлап адамла, мана 144-ті мамлекетті байроғлары тұрыпты. У мамлекетті байроғыны ман қой алмайман. Уны автомат қояды, біласыз. Шу үчін бүгапларыда жон бар, әліге шу жойыда жон бар ки, нашриот, нашр, мана азатлик қанчалық адамларды фікірні өзгеттіргені кәбі, дүния өзбекілері хам умман хар бір нашр адамларды фікірні өзгеттір үшін қызмат қылады. Матбуатты вазифасы шундай. Лекі енді бұны қайсы томанге өзгеттіріш, қандай өзгеттіріш, бұ әркімін албатта өзіні юналишіге ва ақлу фарасатге бағылу. Лекі яна бір марта айтмақчы ман. Дүния өзбекілері адалат ва нохақлик арасыдаги зулум ва adolatsizlik orasidagi, yaxshilik va yomonlik orasidagi munosabatlarni, farqlarni olib chiqib, odamlarni erkin fikrlashga, hur fikrlashga va ozod yashashga chorlaydigan nashr. Shuni yana bir marta aytaman. Hech qanaqangi milliy xavfsizlik xizmati, hech qanaqangi SMB, hech qanaqangi KGB bunga aloqasi yo'q. Yana bir gapni aytmoqchiman sizlarga. Bugun ozodlik orqali men bugun Pragada yuribman, bugun studiyaga keldim. Odamlarda SMB haqida, Ismat Xushovga bog'liqligi haqidagi gaplarga asos shuki, men o'zimni yozayotgan oqlanmagan ishonch qissasida Rustam Inoyatov haqida, milliy xavfsizlik xizmati haqida, Islom Karimov faqida, oldingi milliy xavfsizlik xizmatining rahbari G'ulom Aliyev faqida ma'lum katta-katta boblar bag'ishlaganman.